Пыль да туман, холода тревоги, да степной буря. Знать не можешь доли своей, может, крылья сложишь посреди степей. Вьется пыль под сапогами, степями, полями, а кругом бушует пламя, да пули свистят.
Дұрыс. Біздің хатымызға жауап бермегеніңе 6 ай болды. Біз саған қаншама хат жаздық. Әлде саған хаттарымыз жетпей жатыр ма? Егер оқысаң, неге жауап бермейсің? Өзіңнен хабар болмаған сайын зәрем ұшады. Тек аман болсаң екен. Біз жақта уайымдайтын түк те жоқ. Бәрі өзің көргендей. Тек сен ғана жоқсың. Апам сені сағынып, үнсіз жылап алатынды шығарыпты. Ыдырыс, мен өзіңе уәде бергенімдей, филармониядан кеткен жоқпын. Бірақ біздің ансамбль майдан даласына жол тартты. Мүмкін майданда екеуміз кезігіп қалармыз. Әйтеуір сені көрем деген үмітім зор. Ыдырыс, егер сен осы хатты оқысаң, маған тез арада жауап жаз. Мен де сені іздеп табуға тырысам. Сәлеммен, Роза.